habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 29, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a muqdisho oo maanta laga furay xaruntii ugu weyneyd ee gargaarka deg dega ah.
mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno, sidana aan u soo ceshanay, weliba aan casriyeynay, aan ka horumarinay, sida la sheegay bariga afrika oo dhan in ay gurmadkeenna deg dega ahi xarunteennu ay ka horumarsan tahay, waxay ku tusinaysaa meesha aanu sii socono. isbitaalkeen dhiigga qalabka yaalla waxaa laii sheegay inaysan oolin iyadana bariga afrika oo dhan aysan oolin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsato al-shabaab ay ugu dishay muqdisho xirashada kaamirooyinka ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsiga.
waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga. haddaan la sugi karin inaan maxaa la dhihi jiray amarka dowladda qaadano xoogaa caqabada lagu noqonay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa, laakiin hadda amniga ma fiicno. waxaa shaqayn jireen qoladii maxaa la dhihi jiray dharcadkaa shaqayn jireen.
barnaamijka umuuraha mareyka dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. ugu yaraan 60 Falastiiniyiin ayaa ku dhintay, 19 kalena oo ay ku dhaawacmeen weerar Israa'iil ay ka geysatay dhismo ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Beytlahiya ee waqooyiga Gaza talaadada maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Marwaan Al-Xamas oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho ayaa waxa uu sheegay in 17 qof oo kale la'yahay oo loo malaynayo inay dhinteen, 150 qofna ay ku dhaawacmeen weerarka. dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in 20 caruur ay ku jiraan dadka dhintay. ma jirto wax faahfaahin ah oo Israa'iil ka soo baxay oo ku saabsan weerarkaasi. militariga Israa'iil ayaa marar badan su'aalo waxa uu ka keenay tirada dhimashada ee uu daabacay xafiiska warbaahinta Xamaas, isagoo sheegay in inta badan la buunbuuniyo. muuqaal video ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa muujinayay meydad dhowr ah oo maryo ku duuduuban oo yaalla bannaanka dhisme 4 dabaq oo la duqeeyey. meydad badan iyo kuwo badbaaday ayaa waxaa laga soo saaray burburka hoostiisa, iyadoo dadka dariska ahina ay u yaaceen si ay gacan uga geystaan samatabixinta dadkaasi. mas-uuliinta gobolka Baluujistaan oo ay rabshaduhu ka taagan yihiin ee dalka Pakistaan ayaa sheegay talaadada maanta in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen shaqaalo ku sugnaa goob biyo xirin, halkaas oo ay ku dileen 5 qof, 2 kalena ay ku dhaawaceen. toogashadaasi khasaaraha dhalisay ayaa waxay ka dhacday degmada la yidhaahdo Banjigur oo ka tirsan gobolka ay dadku ku yar yihiin ee Pakistaan oo caan ku ah khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi. dadka deegaanka ayaa waxay ku warrameen in raggii dilka geystay ay islamarkiiba goobta ka baxsadeen iyagoo watay mooto bajaaj. afhayeen u hadlay dowladda gobolka oo la yidhaahdo Shahiid Rinda ayaa waxa uu xaqiijiyey khasaaraha, isagoo sheegay in maamulka degmada uu bilaabay baaritaan la xiriira weerarkaasi. 2 nin oo dhaawaca iyo meydadka ayaa waxaa loo gudbiyey cusbitaalka deegaanka, sida uu sheegay Shahiid Rend. ma jirto cid si deg dega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay Baluujistaan, halkaas oo dhowr kooxood oo goono u goosad ah ay ku firfircoon yihiin oo si joogta ay u bartilmaameystaan ciidamada ammaanka ee Pakistan iyo sidoo kale xarumaha dowladda. 12 tahriibayaal oo u dhashay dalka Masar ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii dooni ay la socdeen ay kula degtay xeebaha magaalada Tobruk ee bariga Liibiya isniintii shalay, iyadoo hal qofna la badbaadiyey lagana soo badbaadiyey doontaasi degtay, sida ay sheegeen ilo wareedyo iyagu ka soo baxay dhanka Masar oo dhinaca Amaaka ah. 13 qof ayaa waxa ay ku socdeen dalka Talyaaniga, waxaana ay la socdeen doonida si ay soo saareen dad sida sharci darrada ah u taariibiya dadka habeenkii Axadda, sida lagu ogaaday qofkaasi badbaaday. Kooxda taariibiyaasha oo ka soo jeeda gobollada Al-Sharqiya iyo Al-Gharbiya ee Masar ayaa ka mid ah tirada sii kordhaysa ee dadka masaarada isku dayaya safarro khatar ah ee dhanka Yurub, iyadoo dadku ay la halgamayaan sicir barar iyo shaqo la'aan. Liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa hoy waxay u tahay 763,322 muhaajiriin oo u kala dhashay 44 dal, sida ku caada xog la aruuriyey bartamihii sanadkan 2024. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu xusay dhacdadii qaraxyadii mataanaha ahaa ee October 9 lagu dilay iskooyska Azobe ugu yaraan 100 qof, 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyadaasi ayaa ka dhacay isla goobta qarax weyn oo gaari xamuul loo adeegsaday bishii October 14 ee sanadkii 2017 uu ku dilay dad 500 oo qof ka badan, isla markaasina ay ku dhaawacmeen dad ka badan 1,000. Goobtaasi oo loo yaqaano iskooyska Zobe ayaa dowladdu u bixisay iskooyska 14 October. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo isaga laftiisu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii 29 October.
Qulubta ummadda Soomaaliyeed ka magoyn uurkutaaladii ka dhalata 2 sano kahor waxay ka dhacay iskooyska Soobe Muqdisho. Maanta oo kale 29 October waxaa ka dhacay 2 qarax oo midka koowaad uu ahaa gaari, waxaa lagu dhiftay derbiga wasaaradda waxbarashada, waxaase ku dhawaa maqaaxi laga qunteeyey ku jireen dadyo u badnaa muruqmaal dhalinyarada ku xamaalata mooto bajaaj iyo dadweyne kale oo goobta marayay. Qaraxa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimashada dhaawac. Goobta waxaa soo gaaray 100 dadweyne ah oo raadinaya eheladooda qaraxu markuu dhacay kadib. Kooxaha gurmadka degdega ah, ciidamada amniga iyo saxafiyiin, waxaana mar kale lala eegtay qarax sababay khasaarihii ugu badnaa ee ka dhashay isgooyska Soobe 29 October. Qaraxa labaad ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa mid ka sababay khasaaraha ugu badan, maadaama 100 dadweyne ah oo ka yimid meelo kala duwan goobtay soo gaareen, kuwaasi oo gurmad u ahaa eheladooda baad goobna ku jiray. Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta isbitaalka Madiina Muqdisho gudihiisa waxay ka hirgelisay qayb gurmad degdeg ah oo loogu talagalay ka jawaabidda xaaladahaas oo kale markay dhacaan. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xaruntan degdegga laga hirgeliyey gudaha isbitaalka Madiina waa qaybta loo yaqaano xaaladaha degdegga ay tahay meel weyn oo marka loo eego isbitaalada ku yaala gobolka uba yahay midka ugu weyn, siduu ku sheegay hadal jeedintiisa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay intan ay kaga jawaabayeen wixii laga barsay 29 October 2 sano kahor iyo qaraxii 14 October 2017, waxaana xaruntan hirgeliyey oo maalgeliyey guddiga gurmad qaran ee la sameeyey 29 October 2 sano kahor markuu dhaca qaraxii Soobe. Wuxuu sheegay in dhaqaale laga soo ururiyey dadka Soomaaliyeed lagu hirgeliyey.
Mar haddii ay maantaba aynu halkaan joogno, sidana aan u soo cesheenay, weliba aan casriyeynay, aan ka hormarinay sida la sheegay bariga Afrika oo dhan, in ay gurmadkeenna degdeg ahay xarunteennu ay ka hormarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aanu sii socono. Isbitaalkeen dhiigga qalabka yaalla waxaa la ii sheegay inaysan oolin iyadana bariga Afrika oo dhan aysan oolin oo maanta uu shaqaynaa. Runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo wuxuu bilo ka hor aanimid ayada oo aan warehouse-kii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynin. Maanta inoo shaqaynaa waxaan nimid isagoo bangigeena dhiigga uusan shaqaynayn, maanta waa shaqaynaya. Waxaan nimid halkan oo kulligiin bay aad wada ogtihiin, maantana halkan aynu maraynaa. Keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka inta laga qaadan jiray halka mil halka mar, waa ogtihiin maanta asagana xarumo waaweyn oo casri ah ayaa inooga dhisan oo bilaash lagu sameeyo dadkee. Intaba ilaahay subxaanahu watacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay noogu xaqiijiyey oo aan markii aan xulaynayna aan aad uga fikirnay, taasaana keentay inay maanta aynu halkan joogno oo xarunta intaa la-eg la sameeyo. Kolka hore ay soo maarayaan dhaawicii, agoontii, ganacsatadii yaryaraydee masaakiinta ayada wuxoodii meesha lagu burburiyey, iyo meelaha kale ee xarumaha kale ee la kabo ama meel gubatay ha noqoto ama meelo kale oo halbowlow ah nolosha bulshada ha noqotee, sida ay u maarayeen. Ugu dambaystiina inay soo propose gareeyaan oo dhahaan meeshan markii aan nimid anagu maalintii oo aan wareegno oon aragnay duruufaha, inay dhahaan waxa ugu fiican ee wax lagu qaban karaay. Waxaa kale oo runtii mudan inaan iftiimino sida transparentka ee cab ee hadda halkan ay la soo taagnaa ee cabdullaahi ee uu maxaa ku dhahaa ay wax u maamuleen ay dadka Soomaaliyeed ula wadaagayeen.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale qarabka ku adkaysa haddayna u diyaarsantahay ka jawaabidda xaaladaha degdega ah, waxaana isbitaalka Madiine Muqdisho laga hirgeliyey maanta kasoo qayb galay boqolaal dadweyne oo lagu cusuuma goobta, kuwaasi ku jiray dhaqaatiir, xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana loo saabatumayay hirgelinta xaruntan oo la sheegay in hadda 200 oo qof marxaladda degdega ay ka jawaabi karto markay timaado daruufihii dhacay. Kooxaha gurmadka degdega ah iyo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalada ku yaalla Muqdisho aysan u diyaarsanayn ka jawaabidda xaaladaha degdega markay timaado musiibooyinka waaweyn, iyadoo tusaale wanaagsan loo soo qaadanayo wixii laga bartay qarikii 14-kii Oktoobar 2017-kii iyo qarikii dhaca 2 sano ka hor 29-kii bishii Oktoobar 2022-kii, taasoo la sheegay isbitaaladu inaysan si weyn kaga jawaabi karaynin maadaama aysan u diyaarsanayn qabashada dadka waxyeelo soo gaartay mar qura in ka badan 100 qof oo kale. Isbitaalka ugu weyn ee hadda looga jawaabaa xaaladahaasina waa isbitaalka Orduqan Exifer. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa ku dhigay dilalka qorsheysan ee ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho. 3 qof oo ganacsata ay kooxdu shalayto ku dhex dishay goobahooda ganacsiga ee xaafadda Tawfiiq. 27 ee lasoo dhaafay 8 qof oo meherado leh ayaa la sheegay in kooxdu ay bartilmaameysatay, taasoo qayb ka ah xeeladaheeda cabsigelinta ee ka dhanka ah u hoggaansanaanta ganacsatada amarka dowladda ah inay xirtaan kaamirooyinka CCTV. Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo daafaheeda ayaa hadda la kulmaya culays amni oo kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab oo dhowrkii usbuuc la soo dhaafay bilaabay inay toogtaan dadka fuliya amarka dowladda la xiriiray inay ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka si loo xaqiijiyo amniga. Al-Shabaab ayaa dhowrkii usbuuc la soo dhaafay dilal kala duwan ka geysta Muqdisho iyo hareeraheeda iyagoo kadbiya diidan amarka dowladda la xiriiray dadku inay xirtaan kaamirooyinka. Maanta shalay ugu dambeysana degmada Dar es Salaam, goobo ganacsi oo ku yaalla ay dil ka fureen kooxda Al-Shabaab. Haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa la hadlay VOA-da iyagoo tilmaamay in looga baahan yahay dowladdu inay xaqiijiso amniga badqabka ganacsatada, kuwaasi oo fuliya awaamirta dowladda la xiriira xirashooyinka kaamirada.
Waxaan diyaar u nahay inaan qaadano amarkii dowladda oo ahaa in kaamirooyinka la xirto, laakiin caqabada jirta waxay tahay amniga haddaan la sugi karin inaan maxaa dhihi jiray amarka dowladda qaadan xoogaa caqabadeen nagu naqanay, sababtoo ah waagi hore amniga wuu fiicnaa laakiin hadda amniga ma fiicno. Waxaa shaqeyn jireen qoladii maxaa dhihi jiray dharcadka shaqeyn jireen, laakiin hadda beryahan dambe waxaad maqlay sida shalay had waxaan maqalno kale dharcadka meelay joogeen uu ka tageen in dilal uu ka dhacay. Marka waxay u badnaan doontaa inaan maxaa dhihi jiray aan qaadanin amarkii ahaa in kaamirooyinka isii taagnaadaan. Hadda danta waxaan ugu kalifi rabtaa kaamirooyinka noo xirnaa inaan iska furno, sababtoo ah amnigiina ayaa halis ku jiro.
حال قدون دولدة أما كذلك حقنا عشرة أو إلاليان ما دام الغلا ينهيو كامرة الله حر دولدة وحرتي مرها دي يعني عشرة دي أي شيء لعكتب عشي الكامر أي شيء كامرة دي أقلاتي إلا إلالي نفس الدولة إلا إلالي وما راهي كسو قلها هيان وحانو وحد السائد بين غوتي الكاس واهل الكاس وافر الكا وحير ماها وقناع السادية تتكالي قناع ستدونا الدولة دي وشقين إيسا حقيقة مركا لقاهلو وحول بيالين أمان كودا وين ليلاليو
عبد الرحمن دين وكمين الدكا كنا المجالة المقدشة يا حصة يا هادا إنو جرى أوليس وين وجهيان قناع ستادا كوا سوفلي أمركا الدولة دي لخريري إن قوابها قناع سيلا قخورة كاميروينكا
روانت waxaan islaa caqabad xoog la soo korortay oo dadkii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho joogay oo lagu amray inay maareeyaan xirtaan kamarooyinka CCTV-da taas oo amniga qayb ka qaadatay sanadkii hadda la soo dhaafay iyo hadda kan lagu jiraba sida muuqaatana dadka ganacsatada oo xirtay oo degan magaalada Muqdisho oo xaafada kamid waxay wajahayaan culays aad u xoog badan culayskaas oo maareeyay rumaantii aad dil in qofka maareeyay nafta uu ku waayo amar dowladdu fulay marka ay amniga ayaga laga rabaa in ay la yimaadaan caqabadaas ama maareeyay halkii loo gudbi lahaa rumaantii oo culays aad u weyn ah oo islaahay qof kasta oo muwaadin ah oo markii hore lagu amrin waa suuq iibsado qalabka kaamirooyinka maareeyay businesskiisa ku xirto meeshaas ka monitor gareeyo oo haddana maareeyay qofkii intii dukaankiisa loogu yimaado ay suurtagal tahay in naftiisa ku waayo maareeyay kaamirada sirteed oo meesha ku xirta
Olaiska amniga soo kordhay hadda wuxuu si gaar ah u saaran yahay marka loo fiiriyo degmooyinka gobolka Banaadir ee ku yaala cirafka sida uu tilmaamay Diini
bay magaalada horta sida rumaanti dhowr qaybood ay ka koobantahay marka loo fiiriyo amniga ahaan qaabka dawladdu ay u wajahday inay amniga magaalada soo koobto waa xan isdhigi kara labo maaragtay qaybood ee magaalada ka koobantahay labadaas qaybood ay u kala qaadeen maaragtay laba son oo aan islaahay son oo zone 1 ka leeyahay ama green zone ka oo wadada wadnaa wixii halkan ka soo xiro oo dhagax xumaar ah ku wareegsana inta badan dhulkaas maartay dhul wax ka dhacaan ma ahan culaysada hadda ugu badan waxa wajahay waa degmooyinka geesaha jira magaalada sida maartay degmada Hilwa Dayneele Garas Valley ka hada degmooyinkaas culaysku ugu badan ka jira dadka ugu badan oo magaalada business ku noqon maartay meelaha ay ku xirteen qayb ka tahay meeshaas
haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya ayaa mar kale weydiiyey Cabdiraxmaan Diini oo ka mid ah dadka ku nool Muqdisho isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo dowladdu hadda looga baahan yahay inay xaqiijiso amniga badqabka muwaadinka qaatay amarka dowladeed ee ku nool gobolka Banaadir
dowladdu waxa la gudboon maanta ee istaraatiijiyad inay la yimaadaan ka duwan midii hore ku hawlgalayeen maadaama de isbeddel ku yimid oo dadkii culay soo fuulay dowladdu ayada amarka amniga bixisay ayada laga rabaa hadda inay la timaado qadad iyo nidaam ka duwan nidaamka hore ku wajahayeen inay ilaaliyaan dadka muwaadiniinta ay ku amreen inay kaamirooyin xirtaan marka amarka dowladdu waa la fuulay laakiin amarka loo dilay yimid taasna sidii lagu jiraa in dowladda fulkeeda ay gashay ayada laga rabaa
afayaanka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo la hadlay VOA ayaa xusay inay qaadi doonaan tilaabooyin lagu xaqiijinayo amniga muwaadiniinta wuxuuna xusay kaamirooyinka inay door weyn ka qaateen xaqiijinta amniga caasimadda cid walba isku daydaa inay hor istaagtaan tilaabo la qaadi doono
maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga oo iskaashanaya waxay wadaan howlgallo ee ka dhana ee kooxaha iyagu ee qalqal gelinaya xirashada kaamirooyinka sidaan la soconno ee kaamirooyinka waxaa laga dhaxlay ee faa'iidooyin farabadan oo ay ka mid tahay in laga daba tago ee kooxaha iyagu ee falalka amni darro ka geysta magaalada Muqdisho burcada dhibaateysa shacabka sidoo kalena kaamirooyinka waxay ka hortagtaa dhagaraha ee shacabka loo maleeyayo sida daraadeed maadaama faa'iidooyin farabadan laga dhaxlay mar walba waxaa la xoojinayaa xirashada kaamirooyinka laamaha amaanka iyo maamulka gobolka Banaadirna waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cid walba oo qalqalgelinaysa amniga caasimadda.
VOA ayaa la xiriirtay afyaanka ciidanka booliska Soomaaliya si aan wax kaga weydiino dilalkii ugu dambeeyay la kulmeen ganacsato xirata kaamirooyinka magaalada Muqdisho oo uu ka gaabsaday ka jawaabida su'aashaasi. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal waxaad wali naga socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. xisbullah ee dalkaasi Lubnaan ayaa dooratay hoggaamiye cusub bil kadib markii Israa'iil ay duqeyn ku dishay hoggaamiyahoodii Sheikh Hassan Nasrullah. Warbixinta qortay AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheikh.
Dhaqdhaqaaqa xisbullah ee Lubnaan ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay in ay u doorteen hoggaamiye ku xigeenka kooxda Naciim Qaasim inuu beddelo Xasan Nasrallah kadib markii uu ku dhintay duqayn ay Israa'iil ka geysatay koonfurta Beirut bishii hore. Golaha shuurada ee maamula xisbullah waxa ay isku raaceen inay u doortaan Sheekh Naciim Qaasim inuu noqdo xogeyaha guud ee xisbullah, ayay kooxda ay Iiraan taageerto ku sheegtay bayaan ay soo saartay in ka badan mil kadib dilkii Nasrallah. Xisbullah ayaa ballan qaaday in ay sii wadi doonto waxa ay ku sheegtay ololka wax iska caabinta ilaa laga gaarayo guul ka dhanaa Israa'iil kadib markii uu dagaal buuxa qarxay 26-kii Sebtembar. Qaasim waxaa doortay golaha shuurada oo ka kooban 5 xubnood, waana golaha ugu muhiimsan ee gaara go'aanada kooxda 2 maalmood ka hor inta aan lagu dhawaaqin talaadada maanta ah, sida ay sheegeen ilo wareejyo ku dhow kooxda Xisbullah. ila wareedka oo codsaday in aan la magacaabin sababo la xiriira in aan loo ogoleyn in uu la hadlo warbaahinta, ayaa sheegay in gole cusub oo shuura la dooran doono kadib marka uu dagaalku dhammaado. Golaha waxa uu markaas door bidi karaa in uu doorto hoggaamiye cusub ama in uu Qaasim ku sii hayo jagada ugu sarreysa ee kooxda, sida uu sheegay wareedka. Qaasim oo xubin ka ah golaha shuurada ee kooxda waxa uu muddo dheer ka hoos shaqeynayay Sheekh Xasan Nasrallah oo ahaa hoggaamiye awood badan kana mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta badan ee Bariga Dhexe. Haashim Seyfuddiin oo ahaa madaxa golaha fulinta Xisbullah ayaa markii hore loo saadaalinayay in uu bedeli doono Nasrallah, hase yeeshee isagana waxaa lagu dilay duqeyn ay Israa'iil ka geysatay duleedka koonfureed ee Beirut wax yar kadib dilkii Nasrallah. Qaasim oo 71 jir ah waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii Xisbullah sanadkii 1982, waxaana uu ahaa hogaamiye ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga tan iyo sanadkii 1991, sanad ka hor inta aanu Nasrullah xilka qaban. Waxa uu ku dhashay Beirut 1983, waxaana uu ka tirsan yahay qoys ka soo jeeda tuulada Kafarfila oo ku taala xuduudda Israa'iil. waxa uu ahaa sakaalkii ugu sarreeyey ee Xisbullah ee sii waday inuu ka soo muuqdo fagaaraha kadib markii Nasrallah uu inta badan isqarinayay kadib dagaalkii ee kooxdu la gashay Israa'iil 2006. Tani markii Nasrallah uu ku dhintay duqeyn cirka oo Israa'iil ay fulisay 27-kii Sebtembar. Qaasim waxa uu jeediyey 3 khudbad oo telefishinka laga sii daayay, isaga oo ku hadlaya caalami rasmi ah oo ka duwan kii lahjada Lubnaaniga ee uu jeclaa Nasrallah. Qaasim waxa uu sheegay in awoodda militari ee Xisbullah ay tahay mid taagan, waxaana uu taageeray dadaalada uu wado afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabiix Beri oo uu ku dhexdhexaadinayo Axmed Joojin. Khudmadii ugu dambeysay ee uu jeediyey 15-kii Oktoobar, Naciim Qaasim waxa uu ku sheegay in Axmed Joojintu ay tahay sida keliya ee Israa'iil ay ku damaanad qaadi karto dib u soo celinta dadkeeda degan waqooyiga. Dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah ayaa qarxay bishii hore kadib ku dhawaad sanad oo labada dhinac ay rasaas isku dhaafsanayeen xuduudda. 26-kii Sebtembar, Israa'iil waxa ay ku dhisay duqeymaha ay ku hayso Xisbullah, waxaana ay Lubnaan u dirtay ciidamo dhulka ah. Dagaalku waxa uu Lubnaan ku dilay in ka badan 1700 oo qof tan iyo Sebtembar 26, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka, inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay inay intaas ka badan tahay. Militeriga Israa'iil ayaa sheegay in ay 37 askari ku dhinteen ololahooda Lubnaan tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah 30-kii Sebtembar.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee VOA, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5-ta Noofeembar.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar leh.
hadaba hamoogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday canshuur kordhin ballaaran haddii dib loogu doorto xilka mar labaad. Trump ayaa ballan qaaday in canshuur dhan 20% la saari doono dhammaan badeecadaha laga keena dibadda, iyadoo 60% la saari doono badeecadaha ka imanaya Shiinaha. Trump ayaa ku doodaya in qorshahani uu kaalin weyn ka qaadan karo abuurista shaqooyin cusub, hoos u dhigista deynta qaran, iyo kordhinta dakhliga dowladda ee adeegyada guud sida xanaanada caruurta. Si kastaba ha ahaatee, badankood dhaqaalayaanada ayaa waxay aaminsan yihiin in shacabka Mareykanka ay bixin doonaan kharashka sare ee badeecadaha. Warbixin ay VOA arrintaasi ka diyaarisay waxaa noo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, ahna musharaxa xisbiga Jamhuuriga, waxa uu doonayaa in uu ballaariyo canshuurihii uu soo rogay xilligii uu madaxweynaha ahaa haddii mar kale loogu doorto aqalka cad bisha Noofambar. Canshuurahaasi oo dhan 20% oo la saarayo dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda, iyada oo 60% la saari doono badeecadaha Shiinaha ka yimaada. Menzi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison ayaa sharaxaya sida ay canshuurahani u shaqayn doonaan.
Quite simply a tax on everything that is coming into the United States.
Canshuurtu waa wax si fudud loo soo rogi karo. Taasi macnaheedu waa in wax kasta oo dalka soo gelaya la canshuuro, taasi oo saameyn doonta alaabta aad ka iibsanaysid dukaanada.
Marar badan canshuuro ayaa la adeegsadaa si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha. Alexander Hamilton oo ahaa xogeyihii ugu horreeyay ee taariikhda maaliyadda Mareykanka, kana mid ahaa aasaasayaasha qarankan Mareykanka, ayaa ku doodi jiray in canshuurtu ay lama huraan u tahay ugu yaraan muddo gaaban in la soo rogo si loo taageero warshadaha kobcaya inta ay ka adkaanayaan oo ay la jaanqaadayaan tartanka caalamiga ah, sida ay sharaxayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
If you go back to the 19th century, you know, the United States and many other rich countries.
Yuriso qarnigii 19aad, Mareykanka iyo dalal kale oo hodan ah waxay maalgashiyo badan oo ay dawladdu sameyso ka heli jireen canshuuraha.
Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, dhaqaalihanada dunida ayaa si weyn uga fogaaday canshuuraha iyaga oo door biday ganacsiga xorta ah. Sanadihii u dambeeyey waxaa jiray dareen dib loogu laabanayo ilaalinta dhaqaalaha gudaha oo ku soo kordhay labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha haddan talada haya Joe Biden waxa uu sii watay canshuurihii Trump ee lagu soo rogay alaabta Shiinaha. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga, ahna madaxweyne ku-xigeenka xilligan Kamala Harris, ayaa taageersan canshuuro xadidan oo istaraatiiji ah, balse waxay cambaareysay qorshaha ballaaran ee Trump.
Badeecadaha laga keeno Mareykanka sidee ayay canshuuraha u saameyn karaan?
Marka ay canshuurtu kor u kacdo, shirkadaha wax soo dejiya waxay haystaan dhowr doorasho: kow, in ay iska bixiyaan kharashka iyaga oo aan kor u qaadin qiimaha, inay hoos u dhigaan kharashaadka kale, iyo in ay qiimaha ku kordhiyaan tafaariiqleyda si ay macaamiisha uga iibiyaan. Inta badan dhaqaalihanada waxa ay ku doodaan in macaamiishu ay ugu dambayntii bixin doonaan lacagta canshuuraha iyada oo qiimaha alaabada lagu kordhin doono, sida ay tilmaamayso Kimberly Closing oo ka tirsan kulliyadda sharciga ee jaamacadda UCLA.
And if you look at the actual evidence from times when we've put tariffs on here in the United States, you see that
haddii aad fiiriso cadeymaha marka canshuuraha lagu soo rogay Mareykanka, waxaad arkaysaa in kharashka oo dhan ama ugu yaraan inta badan ay bixiyaan iibsadayaasha Mareykanka ee alaabada ay ka soo dejistaan dibadda.
Daraasad dhowaan laga sameeyey macadka dhaqaalaha caalamiga ee Peterson ee Washington waxaa lagu soo ogaaday in canshuurta uu Trump soo jeediyey ay ku kici karaan qoysaska dakhligoodu ay u xadidan yahay amaba u dhexdhexaadka yahay. Canshuuruhu waxay kor u qaadi karaan qiimaha alaabta dibadda ee la soo dejiyo, taasoo keeni karta in macaamiishu ay doortaan badeecadaha gudaha. Tusaale ahaan, canshuur 15% ah oo la saaro biraha laga soo dejiyo dibadda waxay keeni kartaa in dadku ay doortaan biraha gudaha, maadaama kuwa dibadda ay 15% ka qaalisan yihiin amaba ka rakhiisan yihiin. Laakiin arrintu sidan uma fududa sida uu sheegay Menzi Chin oo ka tirsan jaamacadda Wisconsin.
Haddii aan ahay shirkad soo saarta biraha Mareykanka, waxaan heli doonaa faa'iido ah 15% haddii aan ahay shirkad doonaysa faa'iidada ugu badan, maxaan samaynayaa? Waxaan kor u qaadi doonaa qiimaha 15% sidoo kale.
Shirkadaha waaweyn iyo warshadaha wax soo saarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay la kulmi karaan tartan adag oo ku yimaada suuqyada Mareykanka.
Waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee V O A Radio Xariyaha Dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toos ahna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheena Dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda FM TV Dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya in la yareeyo raashinka iyo lacagaha gunnada ah ee lagu caawinayo qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda dugsiyada sare ee u fariisanaya imtixaanaadka kama dambaysta oo ka hadlay dadaalka ay ku bixiyeen iyo natiijada ay ka filanayaan imtixaanaadka heerka qaran. Kama marro xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo dhowaan buug ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Dhammaadka sanad kasta waxaa hoos loo dhigaa adeegyada samafalka ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala dalka Kenya ee Dhadhaab iyo Kakuma, iyadoo xeryahaasina ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan helin wax ka baxsan gargaarka caawinta ah oo ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga sida raashinka, saliidda iyo lacaga yar oo gunna ah oo qaxootiga ay ku caawiso hay-adda WFP. Haddaba bilaha soo aadan ayaa la yareyn doonaa garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ay bixin jirtay WFP, sida uu VOA u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah gudoomiyaha kaamka dhayaxley ee xeryaha Dhadhaab.
Waan dhowaan mahadsantaa Cabdisalaan. Maalmahan san ka hor qabtaama raashinkii la qaadan jiray dadka qaxootiga la siin jiray waa la jaray. Tusaale ahaan haddii aanu soo qaadan saliid oo kale, qof waxa la siin jiray 35 gram maalinkiiba. Hadda laakiin 15 gram baa laga dhigay maalinkii inuu qofka biisho. Cuntadii kale oo raashinkii sida digirta kale waa la jaray. Marka bambajakula tii lacagteeda oo guna dadka la soo diray saaso kala 7,900 baa la siinay, haddana 4,000 maa laga dhigay. Marka taan waxaa sabab u ah deeq bixiyaashii wax bixin jiray oo xaalada ay ku yar adkaatay oo dhinaca Dhadhaab iyo Kakuma lacag la-aan iyo raashin la-aan fara soo boosaatay darteed ayaa loo jaray. Marka waxaana filayaa inuu isbedel Ilaahay keeni doono, Ilaahay ka rajaynaya. Laakiin mashruucan hadda raashinka la jaray wuxuu socon doonaa ilaa bisha 4 sano soo socda.
Cabdulaahi, arrimahaas hay-adaha ma kala shirteen? Culayska jiro ma la wadaagteen in ay jiraan kumanaan qaxooti ah oo ku tirsan garamaadka yarka ay hay-adaha ka sugayaan?
Xaqiiqdii waan la shirnay, waana wayna ogyihiin, horeyna way ogaayeen. Hadda gor waxaa jirta muddo 2 bilood ah oo bambajakura la waayey kadib dadaal fara badan. Ilaahay baa haddana wixii soo celiyey. Haddana maadaama culays uu imaado waynoo yeeleen, waxay dhaan culayskan baa nahaya. Raashinkan yaro noo yaal waxay dhaan waa inaan qaybsanaa oo aan yareyreysanaa. Intee dhow door raashin dadka loo waayin lahaa raashin ugu goyi lahaa. Saad ogtahay roobkii deerta uu soo socdaa 3 bilood ilaa bisha koowaad haddii alle noo sii haddii ilaahay roob noo keeno. Marka roob iyo raashin la-aan hadday isku darsadaan dadku xaaladooda fahmi kartaa. Marka taa ayaa sababtay in raashinkii yaalay oo baqaaradu kaydka u yaalay in la yareeray. Saad ogtahayna WFP waxay ku tiirsan tahay deeq bixiyaal oo caalamka ay lacagaha raashinka ay kasoo aruuriyaan. marka adii deeqbaha uu dhaanay waxba ma hayo dowladda fiisoo isma laha waa inay isku galato marka waxay noo sheegeen inay xalbinayaan ay waxaan rajaynaynaa insha Allah dhadhab ka kuma in isbedel ay u keento bilaa soo socda
way yahay marka si guud aad u sawirto raashinka la jaray in wa ilaahay imista boqolkiiba maadaama markii hore boqolkiiba lixdan ay qaadanayeen qoxoojiga
raashin hadda la jaray aad baa raashin farabsadii oo kale aad loo jaray waad sami kartaa 35 gram maanki oo bishii 30 bari waay maanki qofka hal siin jiray 35 gram ya bishii loo dhufin yahay mar walba loo siin jiray marba 35 gram oo qofka qaadanay hadda waxa laga dhigay 15 gram marka waxa ka maamaysha 20 gram baa laga jaray qofka aad u baahan oo saliidna waa dadka qoyti aad u baahan marka raashinka guud dadka ay qaadanay waa ruuxay 106 ya la siin jiray hadana 104 ma lagu reer marka taasoo hadana loo qeyn baba jago ee raashinka caadiga marka taa culays weey waay dad badan ma ku tirsanaan raashinkaas dad wax kale aan haysan baa jira oo raashinka inta ay raayida ay bixin isku tirsan marka crisis bay sababaysaa arintaas
aad u maasiin hay kaasan wuxuu ahaa Cabdullaahi Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xariyaha ayaa ka hadlay saameynta ay noloshooda ku yeelan karto haddii la jaro garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunada ah oo ka fiican u ah mas'uulinka qaxootiga ah iyadoo xariyaha ay ku nool yihiin qoysas badan oo aan wali aan u diiwaan gashan xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR kuwaas oo ku dul nool qaxootiga haatan raashinka laga jaray waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta VOA
Halima laydaan Halima kutuba laydaan waa rafaadsanahay una dib waan hayaa una dalkayna u shidlayna kol hadii meeshan booqasho u imaanan wax gacanta nooga qabtaan waa in kaar waanin si run waay kaar waanin si kaar waa qadna hadii aad meel tagto waxaad ku soo helaysaa maale waxa uu ku farax ku hayn maraha 10 ayaan qaba 10 ayaal aa iga xareysan aabood igu soo dhintay anaga leebay
waa yahay raashinka aad qaadataan imsa kilo waay
nus nus kilo waay law ruu kilo maxaa u taraa waa abla jaraal dhihay hadana maxaa la siinahay maxaa siinayna ilmaha maxaa la siin
bal ka waran babay chocolate iyo faa'iido ku qabtaan
laba chocolate waa la jaraa la dhahay or qofkii 400 hadii aad tagto bakaarkii wax ku gooneysa mare meeshi la taaginta gaajadi meeshi la taagin marka rafaad ka saanihay anaga baba chocolate kulada 400 lagu dhigay una dangmano hadii walaal leeyahay ehel leeyahay oo lus kubad oo lus qayl doonsaday oo una dalkaan ku soo tagnay dal oo dawla ee iimaane dawla ilaah waaye oo iimaane oo daryeel bilaxeynan oo ilmi hadii gaajo oo Kenya dhaxdood la ugu dhintaan ee tasantay ligeyna ee mare 400 una kuma ogoli 400 dhiwaa naga tahay hadii idaaynaa dirihayna oo Soomaali dibkeed oo had un ku soo baxna hadii noo cilin hayna sariirta noo saar ha noo sheego
way yahay intaadan iimaan xariiqa qaxootiga nolol sidee ayaad ka rajaynaysaa inaad keli doontaan xariiqa
raashin aan la jira alleh awoodu markii soo maqawhato wasrafaad isla ka iimaane sirafaad isla aan ku iimaane hooli unu qabwaa soo gadgadne hoolihi naftiis bo oo wax bujir aan ahaana 3-4 la gawaan soo gade qaar lug ila dhoblay lug ka iimaane dhaxdan iyo halii hoolaha laga gaad dhaxdan gaar ilmihi lagu soo saare inta hadii iimaan nolol laga helaa Kenya nolol laga helaa wax kasta waa la helaa saliid aa la helaa bariis aa la helaa wax kasta waa la helaa waa lagu noolaanaa ka iimaana unug hadii inta iimaana sidii ba ka sii daran waa inta aadayna hay unug meeshii aadayna hal noo sheego un rafaada ka jira rafaadkii aan ihaa weli rafaadkii aan ihaa hayla hayda meeshii ligeen laheed wahiina siin laheed waxay inu laheen iyo wahi unug xiran laheen ilmihi wax la siinay male wax loo xiray male dhar male rafaad wahiya male
waxaan ku noolaa xarada qaxootiga dhagaxley boola baqti waxaan ahay ka harto dabaalan leeyahay walaalkeyo dabaalan uu ugu dul noolihay asagana kaarna ma heesto asaga boonana xataa ma heesto wax uu heesto ma jirto 14 ka anaga asqafna waxaan ku noolnahay kaarka anaga dabaalaha ah marka nagu ma filno labada bilood halahana la siinay 25 kilo anaga oo ay koow soo joogay bishii koowna la siiyay beeba naga go'da marka dhibaatadaas waa ku dhaxaqnaa biyahana mid kale aad bay noogu yarihiin waa ku dhaxaqnaa dhibaatadaas insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu naga
tanihiin ku asan waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ugu dambeyntiina gudoomiye Cabdullaahi Cali Aadan ayaa sheegay in dhowaan la diiwaangelin doono qaxootiga xariyaha ku tabaaleysan kuwaas oo aan wali laga qaabilin xafiiska UNHCR maadaama aysan qaadan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha samafalka.
Xaqiiqdii dadkaas aad bay u dhiban yihiin. Dowladda Kenya war u haydaashay waa dhaxaas dad fara badan bay doon gelisay, haddana waa la yeelay joojiyay marbay maan loo bilaan wiik buu soo waal joojiyay. Waxaan filayaa in dad fara badan oo hadda banaamada ku yaalyaala iska baahan inay ka heli doonaan insha allah. Dowladda waan la hadlaynaa. Dadkaas aad bay dhibaato u qabaan, qaxooti kale ku tiirsan yihiin, ilmaha yada waqtiga waxbaran lahaayeen wadooyinka ay taagan yihiin, qaar maqaaxiyada ka shaqeeya, qaar baalashla. Marka waxaan filaya haddii mataqaana dadkaa la diwaangelin lahaa culeysada fara badan qaxooti kale hayo ka degi lahaa.
Dhinaca kale, xeryaha waxaa ka jiro biyo la-aan aada u baahsan. Arrimahaasi hay-adaha ku shaqada leh ma kala hadasheen?
Hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan intaan dayac nagu jiraayo. Shidaalka loogu talagalay 2019 loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73 kun buu dhagaxley, maantana waxaa 200 kun. Marka halka gaabis baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soolaradii la isticmaalay, waxaa ka dhacday waayadan dam soolaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelashu ay hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa fadhiman population soo kordhay, waxaa soo dhama isu tagay. Marka oon korta wax keena, waxaa halkaysa tuubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin. Laakiin sugu taqaana waxaa da oo tilaabo ka qaaday maan arkin, waan u shaqnabeyni maalin waan u shaqna.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo nagu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan sheekooyinka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab, waad ka dhegeysanaysaa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha qaxootiga iyo sida ay uga bixi karaan. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xeryaha dhadhaab oo u fadhiisanaya imtixaanka dugsiyada sare oo ka hadlay dadaaladii ay soo bixiyeen iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka soo socda. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo nin dhallinyaro ah oo ku koray waxna ku bartay xeryaha dhadhaab ayaa buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha iyo sida ay dhallinyaradu uga bixi karaan culaysyada haysta. Cabdulaahi oo aan wareysay ayaa wareysiga ku bilaabaya magaca buugga iyo waxyaabaha uu diiradda ku saaray.
Buugga magaciisa waxaa la dhigay Gate of Change. Buugga magaciisa naam soomaali ku sheego waa Albaabka Isbeddelka Allah. Wuxuu ka hadlayaa waxyaaba muhiim ah, saddex qayb baa loo kala qaaday. Qayb wuxuu ka hadlayaa nolosheeda ardanimo meeshay ku jirtaa buu ka hadlayaa. Qaybta kale xeryaha qaxootiga nolosha ka jirta buu ka hadlayaa. Qaybta saddexaadna wuxuu ka hadlayaa dhiirigelin oo motivation waxa loo dhiirigelinaya dhalinyarta. Qodobka waxaa akhriya badanaa dhiirigelin lagu talagalay ayuu ka hadlayaa qaybta kalena, qaybta saddexaad oo ah qaybta ugu dambeysa.
Waa mahadsan tahay. Waxyaabaha sida gaarka ah diiradda u saartay waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo caqabadaha ku haysta xeryaha. Maxaad ku xulatay inaad dhalinyarada si gaara diiradda u saarto?
Anii naftigeeda dhalinyaro ahay, marka waxyaalo badan oo aan arkay jiray oo dhalinyarada inta badan aad iyo aad u afigti garay oo dhibaato badan ku keenay. Haddii tusaale ahaan aan kuusoo qaato, waxaa ka mid a daroogada kale ilmaha aad iyo aad bay u afigti karaan, si dhibaatooyin bay ku keentay. Dee ninka qofka intuu wax baran lahaa noloshiisa horumar iyo mustaqbal uu ka fikiri lahaa, 12 saacad daroogo cunaya, amse qaad tuwaaka sigaar, waxyaala oo noloshiisa waxbaan kusoo kordhin oo noloshiisa burburi dhibaato u keenay. So marka waxyaalahaas aan arkay, marka aad bayna cunaa u dareemay dhibaatada ay leedahay, waxaana go'ansaday inaan wax ka qoro. waxaa kaloo meesha ku jiro baloniga. Baloniga horta waxaa loogu talagalay nabad iyo isdhexgal bulshada loogu talagalay. Dhinac marka u fiiriso aad bay u wanaagsan tahay, indii waa isdhexgalka bulshada oo waa la isbarnay oo nabadaasi ka talasaa. Laakiin mararka qaar markaa fiiriso xaaladaha xeryaha ka jiro, baasha dhanka oo negativekay noqotay oo dadka waa laisku dilaayo, waa la isdagaalaa oo tuuri wax aan aad iyo aad u xun oo dadka noloshooda halis ku ah ayaa aan ku dhex arkay. Marka waxyaalahaas ayaan damcay inaan ayagana wax ka qoro, waana ka qoray, waana ku qorantay buugga.
hadii aan midmid u kala qaadno daroogada oo kale sida aad daroogada uga hadashay oo buug aad uga hadashay ii sheeg waxaad kale oo aan rabaa inaan ku weydiiyo ma waxaa jira qisooyin dhab ah oo adigu aragtay dad daroogo ay ka reebtay nolosha ka dhacay iyo dad daroogo ay dhibaato u geysatay maxaa kugu dhaliyay inaad daroogada sigaar uga hadasho sida aad uga hadasho buugga ugaga hadashayna ii sheeg
horta daroogadu saan ogeyn dhammaanteen waa axmaan duuri oo qofka noloshiisa burburinayso waxaan u dooray waxaa ka mid ah inaan arkay dhalinyaro badan oo nolosha ka dhacay hebel wel kuma dhahay hadda laakiin dee dhalinyaro badan oo saxaabaana waan ka sahay oo hebel wel aan dhihi karo laakiin hadda diyaarow inaan mawcuud sheego ayaan ku arkay oo nolosha ka dhaceen inkay qaarkood bologaanayo mise meel baan deganahay marka waxa aad iyo aad bay nolosha oga dhaceen stress badan iyo fikir badan iyo dee inay macnaha wixii hibada ilaahay siiyey tayada ilaahay siiyey maskaxda ilaahay siiyey isticmaal waayeen oo noloshii daroogo bas ay ka fahmaan oo noloshana isaga uga dhacaan arrintaa way uqasi karta inaan wax ka qoro
buuggu muxuu ku talinayaa marka ma dhib inuu jiro waad ka hadashay oo dhibaatada waad sharaxday laakiin ugu dambaan tala noocee ayuu buuggu bixinayaa isagoo ka hadlaya arrinta daroogada
wuxuu ka hadlayaa inay ninka dhallinyarada ah iyo qof walbo daroogo isticmaalo inuu iska joojiyo oo go-aan uu ka qaata ilan waxalba go-aan waayo go-aan uu ka qaato ilaahayna uu tabad keeno waxyaalaha xumaanta ku dhex jiro ka dhex baxo noloshiisa iyo mustaqbalkiisana uu maxaa jira diirada saaro si horumar u gaari lahaa waalidkiisa dadkiisa iyo bulshiisa u anfici lahaa horumar si uu macnaha u anfici lahaa inuu diirada saaro saa ku qoran
waa tahay kubadda cagta ayaad ka hadashay kubadda cagtu waa shayga ugu weyn ee dhallinyarada qaxootu ay xiiseeyaan intooda badanna ay ku howlan yihiin waana jecel yihiin oo waa adag tahay mid kubadda cagta wax ka sheegtay inay wax ka dhagaystaan marka maxaad ku dooratay kubadda cagta inay iyada lafteedu ay leedahay caqabado ama dhibaatooyin leedahay maxaase ka sheegtay
horta aniga kula hadlay kubadda cagta waa ciyaara oo naad kubad ka dhex maqan miihi laakiin dee baashu waxaa loogu talagalay isdhexgalka iyo exerciskaasaa loogu talagalay marka mararka qaar waxaa dhacda baasha inay qaab khaldan loo isticmaalo oo laisku dilo oo toori la isgeli oo macnaha baasha taa mararka qaar taa qabiil qabiil ay gaarto oo waxyaalo xun baan ka dhex arkay saa darteed marka dee qofkii waana qaadanayo iyo qofkii wax akriya iyo qofkii macnaha xumaanta iska daanayo wataa waa asaga ay anfacaysaa waana wax aan jeclahay inay dhallinyarta ay fahmaan waa waano ah in baashateeda saxan loo isticmaalo waxyaalaha khaldan ee dilka iyo waqti lumiska sida waxbarashada laga mashquulahay in laiska daayo laakiin waqti yaroo munaasaba la ciyaaro inta kalena dhandada aada raacato
waxbarashada qodob kale oo muhiima ayaad ku faahfaahisay uga hadashay marka caqabado ayaa sheegtay inay jiraan dhallinyarada ka haysta waxbarashada bal dhinacaana wax iiga sheeg iyo waxaad ka xustay
horta waxbarashada waa muhiim waa nolosha asaaskeeda aysan wada ognahay marka waxyaalaha waxaa jira markaa fiiriso xariiqa qaxootiga waxyaalaha ka jiro waxba waxbarashada waxa umalaysa inay hoos yar dhacday dee dhibka jirana ma aha iskuullada ma aha macalimiintana ma aha waa ardayda ilan qofkii inuu wax akriya loo baahan yahay macalinka du wax kuu soo dhigo waxa u baahnta inaad dabagal ku samayso wixii aa akriso fahan keliya kuma anfacaya wixii inaad muraajac badan ku samayso loo baahan yahay marka waxay u muuqataa arday inta badan inay waxba akrin inta badan mashquulkooda uu ku badan yahay media iyo social media waxyaalahan hadda noloshooda horumar inay isugu gaarin marka waxyaalahaasaa marka dib dhaca keenay waana xibin muhiim ah qofka in la taabto u baahan marka waxaa aaminsanahay mar walbana aan ku boorinaya ardayda dee waqtiga dhammaanta iskuulka aad joogto noloshaada iskuul ma dhex taagranaysa waa maalmo waqti yara iskuul joogaysaa marka intaa waqtiga iskuulka aad joogto kaba aysaan leh
adiga oo isticmaalaya qalinka maxaad ku talisay oo dhallinyarada kula talisay si waxbarashada kor loogu qaado
horta waxbarashadu waxyaala badan oo muhiim oo kor loogu qaadi karaa jiro midda ugu koowaad waxaa waaya qof korto waxaan inuu wax positive u arko wax oo noloshiisa anfacayo horumar gaarsiinayo inuu arko midda labaad baasha laysinimada lahaydna meesha ku jirtaa qofka inuu wax akriya loo baahan yahay waxbarashadan dee wax hal meel keli ku koon maaha ayadaa kala nooc eh marka qofka waxbartana waxyaala aad geed ba oo wanaagsan qofkan waxbaran marka waxaan aaminsanahay inay ardayda hadda waxbaranayso iyo qof walba waxbaranayo u baahan yahay dadaal inuu muujiyo wixii uu akriya dabagal ku sameeyo research badan uu sameeyo saasna horumar inay keenaysa aaminsanahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi mukhtaar cabdi qoraa da'yar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan ardada dugsiyada sare ee dalka kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa afarta bisha soo socota ee nofembar u fadhiisanaya imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare ardada xeryaha dhadhaab oo sannadihii dambe kaalimo fiican ka gelayay imtixaanaadka qaran ayaa sannadkana filaya inay guulo wax ku oola soo hooyaan bila abdi xuseen oo ka mid ah ardayda sanadkan soo afmeeraysa waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegay inuu aad u soo dadaalay oo uuna nadiisho fiican ka filayo imtixaanka qaran ee uu fadhiisanayo
hortaan si fiican u soo dadaalay waxaan isku dayay inaan inta sanadka daasmi sanadka hore inaan sameeyo oo afarta sano aan soo dhigtay inaan ka mar dhaliyo oo min garad fiicanna aan helo oona noqdo iskuulka qofka u horeeya oo wax fiican helo habeenkii xilli fiican ayaa akhrisan jiray wax fiican akhrisan jiray maanta markay noqotana galaaska akhrisan jiray macalimiinta u tegi jiray su-aashii u adkaatay macalimiinta u geysan jiray kaasoo si fiican u dhexgalay macalimiinta dhexdooda inkastoo buwaagta si fiican usoo akhristay waxaana doonayaa maa ka fiican inaa la imaan
bile waxa uu sheegay inuu aad isaga yareeyey waxyaabaha dhallinyaradu ay ku madadaashaan si uu guulo wax ku ool uga gaaro imtixaanka qaran
horta dhinaca bulaniga walaba dheeraa laakiin uma badni laakiin waxaan jecelaa habeenkii xilli dambe inaan seexdo si fiican usoo kacay sideesac markay tahay inaan akhristo wixii aan diyaarsado waayo imtixaan qarana isugaayo imtixaankaasna maxaa rabaa afarta sano waxaan soo dhiganaya inaan ka mari dhaliyo waana akhrisan jiray habeenkii sideesac markay tahay insha allah hamigeyga maxaa waaye inaan sii wato waxbarashada intaa ku ekeysan oo ilaa university aan sii galo mingiridka aan fiican aan keeno waxaan scholarship hadaa nasiib u yeesho ahelana waxaan jeclaanaa inaan barto dhakhtarnimo aan noqdo mustaqbalka
cabdikhadir ciise ibraahim oo ay bileen wada dhigtaan iskuulka sare ee alamiin ee ku yaalay xerada xagardheer ayaa sheegay inay ardaydu dadaal badan ku soo bixiyeen siday uga miro dhalin lahaayeen hayaankoodii waxbarasho ee qaatay muddada 12 sana
horta dadaal badan oo soo galay waa ku soo rafaadnay alxamdulilah waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu nala gargalo dadaal badan oo adii habeenkii inaan soo jeedno maalinta waxaa akhrisanaa juhdi badan aa gelino greed hortaa ku farxo ilaahay wuxuu ku qoraale alqaata ani ahaan hadda waxaa rajeynaya inaan greeda keeno eemeyna inaan helo rajeynaya adduu ilaahay suurtageliyo waxyaalo fara badan oo ii suurtagelinaysaa oo ka mid ah hadda waddanka xaal bixiyaa jaamacado free ayay bixisaa dowladda fursadaas oo kale ay siin kartaa yani sida hadda b plus oo kale daishid university boys iyo b plus iyo wixii ka koroo lagu qaataa
cabdikhadar waxa uu sheegay inuu ka soo gudbay caqabado badan oo uu la kulmay intii uu ku jiray waxbarashada dugsiga sare
caqabado fara badan ay jiray waxaa ka mid ah in yani habeenkeeda oo kale meel iska fadhisa akhrisanaya keliga ardayda inay ku imaadaan ee ku dhaawarnay haas mashquulin waxbarasho waxba lagama keeno ardayda hore waxbarataa iska joogto aan shaqala'aana waddanka inay dhahaan baa ka mid ah laakiin waxaa leeyahay waxaas waa been ardayda qofkii wax barto ma waa inay shaqo waddanka shaqo waa tuuran tahay ardayda mar waliba waxaa lagu dadaalin wax barto wax la akhristo aydin leh
kawsar aadan cabdi oo ka mid ah gabdhaha sanadka dhammaynaya waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegtay in dadaal badan oo ay ku soo bixisay waxbarashada kadib ay rajeynayso inay keento natiijo sare oo u horseeda inay deeq waxbarasho ka hesho dalalka dibadda
farti sana aan isu akhrisanayay iskuulka waqti badan iyo juhdi badan waan geliyay xilli walba waxu akhrisanayay iskuulka haddaan joogo iyo haddaan guriga joogaba wax walba u akhrisanayay marka alxamdulilah haddan waxaa rajaynayaa natiijo fiican oo ani iyo waalidiinteeda macalimiinteeda ay ku qanaan ay ku farxaan waxaan rajaynayaa min grad fiican inaan helo oo jaamacad free ama aan ku helo ama scholarship aan ku helo haddii max fiican aan keensado oo oo imtixaanaadka aan gala max fiican haddaan ka keensado waxaan rajaynayaa kanada inay qaadato maadaama oo dad badan oo iskuulkeena sameynayeen iyo kanada u badan yihiin marka waxaa rajaynayaa inay kanada ay qaadan doonto insha allah
gabdho badan ayaa waxbarashada uga hara arrimo uu ka mid yahay guurka deg deg ah oo gabdhaha u horseeda inay iskuulada ka haraan kawsar ayaa sheegtay inay iyadu door biday inay dhammaysato waxbarashadeeda inta aanay guursan ka hor
horta guurku waa calaf marka hore waxbarashadana waa meesheeda laakiin marka hore waxaa fiican inaad waxbaratid waxbarashada ilaa heer aad ka gaartid inaad guursatid kadib waxbarashadan waxay kaa caawinaysaa wax badan oo ay dadka banaanka jiraan ayna aqoonin aqoon ay kaaga dhigaysaa jirto marka waxbarashada waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed oo meelaha ku dayacan oo guur ku degdegeen marka waxaa ka qurux badan intaad dhallinyarada aad tahay hooyada macaane ay ku barbaaranayso iyo waalidkaaga waxaa fiican inaa waxbarashada ku dadaashid aad heer fiican aad ka gaartay si maanta maalin aan ka ahayna waalidkaaga waan facid noloshaadana waan facid
dhageystayaal inta ayuunu ogyahay barnaamijka aweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aadin la socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadfelid axmedheere dhegeystalaatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxa